Армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарына арналған шолу Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Өткен эпизодта 1990 жылы Алаш партиясының белсенді мүшелерімен болған сұхбатты талдадық.
Жоғарғы советті бекетирование жасадық. Орталық договорға қол қоймау үшін. Кені біздің ойымызша мына Қазақстанның егемендігі нағыз егемендік болу керек. Мына декларацияны біз егемендік декларация деп айтуға болмайды. Біз қарсы шығып отырғанымыз осы. Бұл кәдімгідей кешегі болған құлдық, бұл екінші құлдық.
Бүгін енді сол сұхбатты одан әрі жалғастырамыз. Шолу жасайтын мен Қуанышбек Қари. Қазіргі тыңдайтындарыңыз.
Түркістандық рынок жасасақ, онда біз өте бай мемлекет боламыз. Неге соны көтермеске?
Оянған халықтың ішінен нағыз, адал, батыл жігіттер шығу керек. Жастардың талаптарының бірі мына ғылыми коммунизм сабақтарын, марксизм оқуын тоқтату. Мұстафа өстіріп келіп еді. Сонда коммунистерге құшағын жайып, баяғы мақтап жүр. Онес өзінің ата-бабасын осы жерден қуған кім? Коммунистер емес пе? Өзіміздің аса құрметті халифа Алтай ағайымыз құтапты. Бұл не нәрсе?
Мен оларға айтарым, белсенділік көрсетсін қазір. Тарихқа бәрі жазылып жатыр қазір.
Бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы Азаттықтың Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин тіркелмеген, сол кезде тіркелмеген, Алаш партиясының мүшелерінен сұхбат алған. Бұл сұхбат 1991 жылы 2-3 қаңтар күндері эфирге кешігіп ұсынылған. Радио мұны Қазақстандағы сол кездегі биліктің қарым-қатынасқа қолайлы жағдай жасамағандығымен түсіндірген.
Құрметті радио тыңдаушылар, жердің шалғайлығы, әсіресе әлгі жариялылықпен қайта құрудың Қазақстанға толық барып жетпей отырғандығы, сол себепті де нағыз демократияның жоқтығы, қазақтың қара шаңырағы Қазақстаннан информация хабарлардың еркін, кедергісіз шығуына, азаматтардың шетелдермен кедергісіз байланыс құрып, жедел қат хабар алып тұруына жол қойылмай отыр. Мәселені өткен 1990 жылдың қазан айында Алматыда Алаш партиясының бір қатар жетекші мүшелерімен өткізілген интервью әңгіменің таспасы міне біздің қолымызға енді ғана тиіп отыр. Бұл кешігудің кінәлісі әрине журналистер емес, оның кінәлісі журналистерге кеңшілік, мүмкіндік туғызбай, әлемнің өзге елдеріндегідей телекс, телефакс және тағы басқалары сияқты жетілген техникалық аспап аппараттарды журналистердің пайдалануына әзірлеп бермей отырған Қазақстандағы әкімшілік әміршілік жүйе екені даусыз.
Бұл сұхбатқа Алаш партиясының белсенді мүшелерінен Рашид Нұтышев, Руслан Қажымұратов және Салтанат Ермекова қатысқан. Руслан Қажымұратов сол кездегі әлеуметтік саяси ахуалды былай сипаттайды.
Қазақтың барлығы ауылда, осы қалада үй күйсіз жүр, ауылда жағдай жоқ, мал бағып өз алдына жүр. Ал енді сонда осылай біз олардан бөлінбей, өзіміздің дербестігімізді алмай жүре беретін болсақ, біз қайда барамыз бұнымен? Болашағымызды кім ойлайды? Егер солар, біз ойлаймыз, егер қазір Прибалтика осындай сырдан бөлінген кезде, көп шетелдіктер, шетелден көп көмек болмады. Ал себебі оларда жаңағыдай сырьевой база болған жоқ. Мысалы жаңағы көмір, алтын, сөгудің шетке шығаратын өнімдер болмады. Егер біз қазақтан өз алдымызға бөлінсек, егер мына түрікшілдікті көтеретін болсақ, қазіргі мына Түркістан деп әлгі өзбек, қырғыз бауырларымызбен бір түркістандық рынок жасасақ, онда біз өте бай мемлекет боламыз. Неге соны көтермеске? Қазір енді солармен байланысып жатыр, бірақ енді сонда мына одақтан шығып өз алдына неге соны мәселені көтермеске? Біздің енді қазіргі алға қойған мақсатымыз осы мына түрік елдермен, мысалы әзірбайжандармен, мына неформалдармен, бейресми ұйымдармен байланысып, өзбек, қырғыздармен жаңағы сондай бейресми ұйымдармен байланысып отырық.
Руслан Қажымұратовтың өзі кім? Алаш партиясында қайдан жүр? Өз аузынан естейік.
Мен де осы Алматыға келгеніме көп болған жоқ. Туған жерім Орал облысы, сол Қаратөбе ауданында тудым. 10 жылдық мектепті сол қаладан бітірдім. Ауыл шаруашылығы институтының зоотехник факультетін бітірдім. Мал маманы. Енді бұл ұйымға кіргеніме жаңа басында айтып кеттім, көп болған жоқ. Жігіттерді мен сөйлескенде бұл ұйымның көзқарасымен көзқарасымыз түйісті. Сондықтан осы келіп осы жігіттермен атсалысып жұмыс жасап жүрмін.
Руслан Алаш партиясына қарсы насихатты меңзей отырып, ұйымның сол кездегі беталысы қалай болғанын баяндайды.
Біздің сондай көп қанат жайып кетпеуіміздің себебі хабарларда, көбіне радио, телевизорларда бізді сондай экстремист қылып көрсету. Біздер экстремистік ешқандай мақсатымыз жоқ. Қазір өзіміз мына жігіттер келгеннен кейін дінімізді қолға алдық. Қазір осы мешітке барып жаңағыдай нелер өзімізге бұрынғы намаз оқу жаңа нелерімізді үйреніп жатырмыз. Сондай себебі ол дін болмай, біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді салт-санамызды сөйлейміз. Халық болудан қаламыз. Себебі біздің қазір қарасақ, әрбір үйге кірсең дастарханда арақ тұрады. Бұл арақ деген санамызды улау. Біз өзіміз қазір осы ұйымдағының көбі арақ ішпейді, темекі тартпайды. Кеше өзі алыватыр олар деген сондай жұмыс жасамайтын адамдар екен. Олар арақ ішетін алқаштар, жаңағы наркомандар жиналған дейді. Енді қазір өзіміздің арамыздан алсақ, бір адам осындай арақ ішетін адам жоқ, темекі тартатын адам жоқ. Енді біз өзіміздің қатарымызға осындай кірейін, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын жастарды жинап осындай көзқараспен арға жұмыс жасай бермекшіміз.
Азаттық радиосының 1990 жылғы Алаш ұйымының белсенді мүшелерімен сұхбаты былай жалғасқан.
Осы жерде бір сұрақ, Руслан. Мынау сендердің мынау газеттерің тіркелді ме? Ол тірі жағындағы ол тіршіліктерің не болып жатыр?
Енді ол газет жөнінде әңгіме қозғасақ, бұрын бұндай Қазақстанда көптеген Қазақстанда атымен бейресми ұйым болмаған, бейресми ұйым бұларға тән емес, жаңадан жаңа аяғын тайтай басып қанат жайып келе жатыр. Оның жолында көптеген қателіктер болып жатыр, оны жасыруға болмайды. Енді қашанда ұйым болғасын, ол ешқандай бір партияға, сондай бір қозғалыстарға бағынуға тиісті емес. Оның өз алдына қойған мақсат мүддесі бар. Енді қазіргі жағдайда біздің партиямызды, осы газетімізді тіркемей отырған себебі біздің қойған мақсатымызбен ойымыз олардан бөлек. Олардың ойынша мына партократтардың біздің ойларымызбен олардың ойлары, мақсаттары мүддесі түйісу керек бір жерден. Ол енді қазіргі демократияның несін көрсетеді, осындай қандай демократия бар екендігін. Мынау мысалы біздің газетке жаңа газетті тіркеу жөнінде берген арызымызға берген мысалы жауабы, оны 19-10 айда берген жаңа осындай жауабы. Онда айтқан жаңа сіздің Алаш газетін тіркеу жөніндегі арызыңызға байланысты Қазақстан баспасөз жөніндегі мемлекеттік комитет мынаны қабылдайды дейді. Сіздердің осы 90 жылдағы бірінші екінші сандарын тіркемей шығарып, оларға редактор ретінде қол қойғансыздар. Егер нақты фактілерге жүгінсек, Алаш бұрынғы Алаш ұлт азаттық партиясы газетімен сіздің қазіргі ашқалы отырған газеттің программа мақсат міндеттерінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ дейді. Мысалы дейді, газет өзінің Алаш және қазіргі заман атты программалық дерлік мақаласында ашықтан ашық былай деп жазады дейді бұрынғы Алаш газетінде. Партия национального освобождения Алаш являет именно той партией, которой сегодня нужно казахскому народу. В ее деятельности, как и название, заключена символика преемственности поколения казахских патриотов, борцов за национальную свободу. Она наделена на бескомпромиссную борьбу, ибо малейшая сделка с властями сегодня является предательством национальных интересов. Партия Алаш проповедует идеал общетюркских единства, мусульманской солидарности, свободы и демократии.
Мұндағы газет мақаласы үзіндісін орысшадан аударғанда былай болып шығады. Алаш ұлт азаттық партиясы дәл қазір қазақ халқы мұқтаж болып отырған партияның өзі. Оның атауы мен қызметі ұлт азаттық жолында күрескен қазақ отан сүйгіштері толқынымен сабақтастық нақышын білдіреді. Ол ымырасыз күреске бағытталған. Билік пен болмашы мәміленің өзі бүгінде ұлт мүддесі жолында сатқындық болып есептеледі. Алаш партиясы жалпы түркілік бірлік пен мұсылман ынтымақтастығы, азаттық және демократия идеалдарын уағыздайды делінген екен Алаш газетінің осы мақаласында.
Алаш газетінің екінші санында жарияланған осы біздің газетінің суверендік бәлде дербес мемлекет деген мақаласында сұрау құрамынан бөлім шығып, азат Қазақ демократия республикасын құру керек. Әлде керек пе, әлде қазақ халқы дербес ұлттық мемлекет құрып өз-өзін басқаруға жарамай қалған ма делінген де мақала бар дейді. Демек осы екеуін салыстырып барғанда сіздің ұлт азаттық партиясының қарекеті, яғни бұрынғы алашпен үйлесіп жатыр дейді. Сондықтан жаңа айтады, осы сіздің алаш кәдетіңіз тіркелмейді деп хабарлаймыз дейді. Мерзімді басылымдар бөлімінің бастығы Дуан Беков дейді. Қазір Госкомпечаттың бастығы. Оның жаңа айтып отқан мақсаты, сіздер сондай ұлттық мәселені қозғама деп отыр ғой қазір. Енді бұл газет тіркемей отырғанда біздің партиямыз қалай тіркейді ол? Ол бізде қазіргі демократияның сыйқы осындай.
Алаш партиясының мүшесі Руслан Қажымұратов сол кезде белсенділер қанша күн ұдайы пикет ұйымдастырса, билік соның әрбір күніне жеке-жеке іс ашқанын айтады, егер дұрыс түсінсек. Ал Салтанат Ермекованың пайымдауынша, биліктің өздеріне қарсы үгіт насихаты қисынсыз.
Біздер өткенде алаңда болғандары біздің жігіттерді одан кейін де неге қамап отыр, милицияға өзі бетке танып алған әрбір адамды көшеден ұстап милицияға жаба береді. Және сылтаулар көп. Жаңа 20 мысалы біздер пикет жасаған күнде әрбір күнге документ жасаған 14-күндегі митингке қамалып отырық, 2 күннен сосақ сосын 15-ндегі митингке қамалып отырық деген сылтаулар неше түрлі сылтау тауып отыр. Бұдан ары қарай бүгі енді қанат жайып жұмыс істеуге енді қиындау болып отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Алаш партиясының жетекші мүшелерімен өткізілген әңгіменің екінші бөлімі.
Салтанатымнан да бір сұрақ. Бұл енді мынау қазақта қорыққан бұрын жұдырықтайды деген де бар ғой мақал. Енді сөйтсе де, десе де бұлай өздеріңдегі жамандау жағы болсын, мынау бағы экстремистерді бүркіту жағынан болсын, қолқан лоқы жасау жағынан болсын. Осының түп төркіні неде, қалайша деп ойлайсыңыз?
Біздерді мына үкімет жамандайды, бізді экстремистер дейді. Бұл нағыз провокация. Оны неге айтады олар? Біздерге алаштарға адам қосылмасын дейді. Мысал үшін арғы күні социалистік Қазақстанда біздің әрекеттерімізді бұрмалап Сәрсенбаев дейтін тілші бізді жамандап жазыпты. Жамандағанда кәдімгідей өтірік жазды. Бүйтіп жазыпты. Олжас Сүлейменовтің конференциясында алаштың жігіттері сөзін тыңдамай кетіпті депті. Біз болсақ ол конференцияда болу түгіл, оған барғанда жоқ біз, оған қатысқымыз да келмеді. Өткен сол күні біздер жоғарғы советтің қасындағы пикетте тұрған едік. Пикетте тұрып аштық жариялаған едік.
Салтанат Ермекова биліктің өздеріне қысым жасау себебі мен өздерінің мақсат мұратын былай таратып түсіндіреді.
Үкімет бізді неге қуат дейсіз ғой? Өткені мынау митингтерге адам келеді ғой. Қарапайым саяси ойы жоқ адам келеді. Сол митингке шындық айтылады, коммунистер туралы шындық. Сонда халық ояна бастайды, коммунистерге өздерінің қанаушыларына қарсы жұмыс істей бастайды. Ал сол жағдай ояна бастаған халық өзіміздің өкіметке керегі жоқ. Өйткені онсыздан да тозған халыққа ешқандай қанаушы керегі жоқ қой. Сондықтан да ол халық сол өкіметке қарсы жұмыс істей бастайды. Сол ал біздің ең бірінші мақсатымыз халықты ояндыру. Оянған халық қана саяси жұмыспен айналыса бастайды. Саяси жұмыспен айналыса бастағанда өзінің кандидатурасын парламентке бере ма, өзі бір неформал бола ма, ол өзінің құқы. Бірақ та ояна бастайды. Ояна бастаған халық, ол ең бірінші сол жеңіс осы ояна бастаған халық. Бізге ешқандай не кресло дейміз ғой, бастықшылық керек жоқ. Ол керек жоқ. Біздің ойымызша ана халықты ояндырып, сол оянған халықтың ішінен нағыз, адал, батыл жігіттер шығу керек. Сол адал, нағыз, батыл жігіттің артынан, өзінің ақшасынан, креслосынан қорықпайтын жігіттердің артынан ғана біз барамыз. Сонда жігіттердің артынан барамыз. Ал кәдімгідей мен бастық болам дейтін амбицияға ұрынатын адамдардан ешқандай да политика, ешқандай да саясат адам шыға алмайды деп ойлаймын. Ал өкіметке осындай саясат ешқашанда ұнамайды.
Алаш партиясының белсенді мүшесі Руслан Қажымұратов өздерінің өзгеде қоғамдық ұйым бірлестіктермен қатынасын мүдде бірлігімен байланыстырады. Сол кезде мұндай ұйымдарды неформалдар деп атағаны белгілі. Дегенмен сол ұйымдар арасындағы келіспеушіліктерді де Руслан жоққа шығармайды.
Жаңадан шығып отырған бейресми ұйымдардың бәрін қолдап отырып, оларда өздерінің бір алдына қойған мақсатын, міндетін халыққа қойып, жаңа халықтың алдына қойып сол жұмыстарды істеп жатыр. Шаңырақтайды, жер алып беріп жатыр үйсіз күйсіз жүрген адамдарға. Енді біз саясатшы болғасын, бұлардың қайғайсымен де байланыс жасап тұрамыз. Мысалы, өткенде сіздің Азаттық радиостанциясынан берген интервьюіңізде азаматтық қозғалысының бастығы Ақатаевтан алған интервьюіңізді айтып өткен екен ол кісі. Алаш партиясы халықты ондай қанды соғысқа шақырып отыр. Олар осылай егер жүре беретін болса, танкімен адамдардың бәрін таппайды, қырады жояды дейді. Егер біз өзіміздің ұлттық мүддемізді қорғап осылай дербестікке ұмтылмасақ, егер отыра берген жағдайда біз енді қаншама отыра беруге болады. Мысалы, бір жыл күтуге болады, екі жыл күтуге болады. Бірақ біз шықпасақ та кейінгі толқын бәрібір шығады. Бұл жаңа бас кетінде айтып отырдық. Біздің себебі ата-бабамызда ар жағымызда жаңа Алаш партиясы құрылған кезде де ол кезде коммунистік партиядан бөлінуді көздеген. Ол түбі біз сол іске асады. Сондықтан оның жолында біз танкіден де қорықпауымыз керек. Біз ашық саясатқа шығуымыз керек. Бірде бір адам баласы бұл саясаттан қалуға тиіс емес. Біз жүрген жерімізде үгіт дегенді айтамыз. Сіз деген қой Алашқа кірмеңіз. Алашқа мүмкін батылыңыз бармас, сізге қиын болар болашақ жұмыс істеуге. Сіз Азатқа кіріңіз, сіз желтоқсанға кіріңіз. Осылай шақырып жүреміз. Себебі қазіргі жағдайда біз тәуелсіздігімізді алу үшін ешбір адам баласы бұл саясаттан тыс қалуға тиісті емес.
Ал Салтанат Ермекова қанаттас қоғамдық ұйымдардың, неформалдардың ісіне былай баға берген.
Біз барлық осы қоғамдарды қолдаймыз, жұмыс істесін. Бірақ бір жұмыс істесінші, бір әрекет жасасынші. Жұмыс істесінші, мен солардың қораларын сыпыратын едім. Ондай әрекет жоқ қой, өкінішке орай жоқ. Сондықтан да біз кейде күйеміз, күйіп айтамыз. Кейде ұрсамыз да олар болмайды ғой, өстіп жүргендерің болмайды ғой деп айтамыз. Олар ренжітті, сендер жамандайсыңдар. Жамандаймаймыз. Алға жүріңдер дейміз, қорықпаңдар дейміз. Қаншама бұға береді олар. Жұмыс істеу керек дейді мәселе ғой.
Ал Салтанат, Руслан, Әңірайым, бұл сендерді енді жаңағы мынау қандай бір қозғалыстар, қандай бір партиялар, ұйымдар болмасын, біріне бір шабуылдамай, береке бірлікпен, ұлттық халықтық мәселеде берекемен, пәтуамен жұмыс істеу жөнінде айтып жатсыңдар ғой.
Сіз шабуыл дейсіз, мына шабуылдың да бір реті бар ғой. Бізге анада осы радиодан кім Совет Қаза Ағатаев бидеп айтыпты, алаштар жер жетсін деп баяғы. Бізде сол жер жеткен азаттан ешқандай саяси адам бар екен айта алмаймыз. Көріп атқан жоқпыз жер жеткен әйтеуір азаттан. Әйтеуір қорқақтығын көрініп тұр қорқақтығы. Ал жер жеткені баяғы саясатшы ол дейтін. Нағыз мынау үлкен жүрегі бар адамдар көрінбей тұр. Өкінішке орай ол осы біздің қазақтың қазақ дейтін оянбай жүргені өзіміздің мына интеллигенцияның кінәсі. Барлық республикаларда жүрміз біз. Әзербайжанда да болдық, Өзбекстанда, Татарияда болдық. Барлық республикалардың барлығы осы халқының басын халықты ояндырып жүрген осы интеллигенция. 20 мың халқы бар адамдар, соның бәрін көтеріп отырған интеллигенция. Бізде ондай интеллигенция жоқ. Ал біздің халқымыздың оянбай жүрген осы өзіміздің интеллигенция күнәлі. Олардың көбісі осы коммунистердің қол шоқпарлары болып жүргендерінен мәз болады.
Азаттықтың Алаш партиясының белсенді мүшелерімен сұхбатының жалғасында қамауда отырғандар жайы да сөз болған. Солардың бірі осы партияның мүшесі Болат Ахметалиев қамаудан шыққан күйінде қайтадан қамалған екен.
Руслан, мына қазір Болат Ахметалиев қайда отыр, қай түрмеде? Қалы қалай?
Бұл жаңа осы сессияның бас кезінде, осы сессияға сондай
жолына тосқауыл болады деп оны Салтанат Зияхан үшін қамаған болатын. Ол 15 күн отырып шықты. Ол шыққан бойда бостандыққа шықпасын, оны паспортында тіркеу жоқ деп премьер распорядитель апарып қамады. Ондағы қазіргі ұстап отырған сылтауы ол жаңа бұл мында Алматыда тіркелмеген, басқа жақта тіркелген, ол сол жерде жүру керек еді, сондай сылтаулар.
Енді ол тіркелген екен.
Ол Ленинград қаласында тіркелген. Оның мақсаты енді ол тіркелуді емес. Ол мына сессияның кезінде мына Алаш партиясы сондай неге жаңа шерулер ұйымдастырып, сол сессияның өтуіне кедергі жасайды деген басшылардың ұйғаруымен тіркелген. Қазір ол мына түрмеде отырып, оған түрмедегі наразылығы ретінде жаңағы аштық жариялады, оған да көмек болмады, шығармады. Енді қазір оның жолдасы босанды, босанып отыр, оған қарамастан ол әлі қамауда жатыр.
Жолдасы босанды?
Жолдасы босанды, қыз босанған, ол соны абақты жазып естіген.
Бұл енді ары қарай не демеген, қалай шығаратын, не үшін деп солар енді оған негізгі айып не деп жауып отыр?
Айып бүгін
келмедің.
Капитан андағы бір қазақ милиционерге барып жолыққан, соның айтқаны ол жаңа бір жерде тіркелмеген деді. Фамилиясы ол капитанның Исқақов деген. Айтқан сылтауы сол бір жерде тіркелмей жұмыс жасамаған, оған жаңа 2 жылға жаңағыдай бас бостандығынан айырылуы мүмкін, сондай бір қауіп бар деді.
Осы сұхбатта баспанасыздардың бас көтеруі туралы да айтылған. Бұл туралы Азаттық толқынында подкастының ілгердегі эпизодтарында кеңірек тоқталғанбыз.
84 семьядан басқа тағы да 52 семья бір үй басып кірген болатын. Сол семьяны мына милицияның ОМОН отрядымен келіп, үйлерінен сабап, ұрып қуып шыққан. Мына енді ішіндегі әйел адамдарды көрдік, кішкентай балалар бар, үстіндегі киімі жыртылған, жарақат алған екен, ішінде екі қабат келіншектер болған екен. Солардың барлығын теуіп, ұрып соғып шығарған үйден. Енді бұл біздің адамдар далада қалмас үшін, енді күннің қазір білесіз, Алматыда қар жауып тұрған, олардың барлығы да қазір обком комсомолда, мына шаңырақ үйінің иеленде салқын жерде жатыр олар. Бұларға жаңағыдай әрбіріне жатақхана, анау мынау беремін деп ана жаққа бөліп алып кетіп жатыр. Бірақ үй күйі жоқ, ол жатқанына бүгін 4-ші күн болды, қалғандары әлі жатыр.
Ал енді 84 пәтерлік деуші.
Ал 84 пәтерлік қуып шыққан босқындар, олар мына нөмірі 2-ші қалалық поликлиникада, олар да сонда жатыр. Олай үй күйі жоқ, әлі тауып беретін мекенжай жоқ, олар да сонда жатыр. Олар әлі олардың жатқанына мынау 1 жұмадан асып жатыр, 2-ші жұмаға кетті. Ол істемей сондай жұмыссыз тұрған поликлиника қазір.
Алаш партиясының мүшесі Салтанат Ермекова сол кездегі жастардың, студенттердің белсенділігі туралы да айтып берген.
Қазір осы студенттердің сана сезімі кішкене болса да ояна бастады. Бірақ онша батылдығы күшті деп айта алмаймын, бірақ та санасы өсіп келе жатыр. Мысал үшін біздер осы жоғарғы советтің қасында пикетте тұрғанда бірнеше күн бойы несанкционированный митингтер өткіздік. Сонда мына 22-23 күндері мына студент біз, содан кейін азамат дейтін студент ұйымы, оқушылар бар арамызда, солардың бәрі жиналып комсомольский билеттерін, өзінің пионер галстуктерін, содан кейін мына военный билеттер дейміз ғой, солардың бәрін, әскери билеттердің бәрін жинап алып өртеген еді сонда. Сонда мына жастардың талаптарының бірі мына ғылыми коммунизм сабақтарын, марксизм оқуын тоқтату туралы талаптар қойған еді олар. Сонда осы мәселелерді қойған студенттерді біздер ұқсап қудалап жауапқа тартып отыр.
Алайда билік қысым қалған кезде жастардың белсенділігі саябырсығаны байқалады. Салтанат Ермекова бұл жағдайды Совет одағына қарасты өзге де елдердегі белсенділердің, яғни жастардың, бұл жерде айтып отырғаны, әрекетімен байланыстырып баға берген.
Олар батыл бастатты, содан кейін шегініп кетті, қорқып кетті. Біз өзіміз өкпелейміз, ойбай біздерде демократия жоқ дейміз, бетбұрыс жоқ дейміз, анау-мынау жоқ деп өкпелейміз, ұрсамыз. Бірақ та бұл тек коммунистердің арқасы емес, біз оған өзіміз кінәміз бар. Өйткені басқа да республикаларда да коммунистер өз билігін белгісі де келмеді. Қаншама мынау бейресми мына студенттерге қарсы жұмыс істеді, қаншама әрекеттер істеді, бірақ олар оған сатылмай кәдімге батыл жұмыс істеді. Ал біздер болсақ қорқақпыз, сондықтан да бізді шетімізден ала береді, тұтқындайды. Ал біз бәрімізде бірігіп, басымызды бірігіп шықсақ, отырғызы да алмайтын еді олар, мына үкіметтер. Мысал үшін Украина студенттеріндей солардан үлгі алып, баяғы сол жерде аштық жариялап, ондай батылдыққа олар жүре алмады. Сондықтан да оларды шетінен осы қудалап жүргені осы.
Салтанат Ермекованың осы тұста Украинадағы оқиғаны айтып, меңзеп отырғаны мынау. 1990 жылы 2 қазанда Украина астанасы Киевте граниттегі революция, немесе тастағы төңкеріс деп аталатын студенттердің наразылығы басталды. Олар аштық жариялап, билікке саяси талаптар қойды. Соның бірі одақтық экономикалық ынтымақтастық туралы жаңа шартқа қол қоймау. Осыған наразы болған Украина студенттері Киевтің орталық алаңына шатыр тігіп, аштық жариялап жатып алды. 150-ден астам адамның аштық жариялағаны және оларға 130-дан аса адамның қызмет етіп, наразылық шарасына қолғабыс еткені айтылады. Бірнеше ай бойы ойластырылған бұл акцияны басып жаныштауға биліктің батылы бармаған. Студенттер талабының ішінде сол кездегі парламентті таратып, көп партиялы негізде сайлау өткізу, Украина коммунистік партиясы мен комсомол ұйымының мүліктерін национализациялауда бар еді. Украина студенттерінің наразылығына мыңдаған адамдар қосылды. Әсіресе өнер адамдары өз қолдауларын білдіріп жатты. Елдің түкпір-түкпірінен студенттер Киевке ағылды. Зиялы қауым қосылды. Ал 15 қазанда Киевте 100 мыңның үстінде адам қатысқан қара құрым митингі болды. Милицияның қоршауын бұзып өткендер Киев университетін басып алды. Содан кейін бейбіт наразылық елдің басқа да қалаларына жайыла бастады. Ақыр соңында билік 17 қазанда арнайы қаулы қабылдап, студенттердің талабын орындауға келісті. Наразылық ұйымдастырушыларын жазаламайтын болып, уәде бергенімен кейін кейбіреулерін абақтыға қамады. Алайда тағы да қоғам наразылығынан соң оларды босатуға мәжбүр болды. Екі аптадан артық наразылық пен жарты айлық аштық міне осындай нәтижеге жетті. Бұл совет жүйесіндегі сәтті қарсылық ретінде аталады. Украинадағы майдан қарсылығының ізашары осыдан басталған еді. Ал Қазақстанда да дәл осы уақытта қоғамдық бірлестіктер шатыр тігіп, киіз үй тігіп, наразылық білдіріп, билікке өз талаптарын қойғанымен оның масштабын, көлемін Украинадағы митингімен салыстыру қиын еді. Алаш партиясының мүшесі Руслан Қажымұратов осы партиядағы жастардың қалай қысымға ұшырағанын да айтып берді.
Алаш ұйымында да кейбір студент қыздар балалар, жұмысшы қыздар балалар бар арамызда. Соларға да мынау қазір үкімет тарапынан қудалауға сұрап отыр. Мысалы завод борысында істейтін бір екі қыз баланы жаңағыдай аштық жариялауға қатысқан үшін жұмыстан шығарып отыр. Бір қазақ мемлекеттік университетіндегі бір қыз баланы сондай екі күн жаңағыдай қудалауға алып оқудан шығарамыз деп қорқытып отыр. Тағы сол химия факультетінің бір жігітіне тағы сондай жағдай әзірлеп сол қорқытып отыр. Енді былай оқудан шығара беретін болса, әрбір митингіде сөйлеген үшін онда не болмақ? Адамның өзінің қорғау правасының сақталуы қандай болғаны ол. Сонда әрбір митингіде сөйлеген дегенде бәрін жауап берді адам қаламы.
Азаттықтың 1990 жылы Алаш партиясы мүшелерімен сұхбаты былай жалғасқан.
Ал енді мынау Руслан мынау октябрь төңкерісін осында тойлады. Ал енді сол қалай болды? Неге мынау әгі альтернативті жаңағы митингілер, шерулер өтпеді? Неге, не себептен?
Алаңда, республика алаңында осы октябрьдің мына жеңіс, мына 70 жылдығын атап өткенде ол алаңға біз бармаған болатынбыз. Сонда біз өзімізше мына қаралы митинг өткізбек болғанбыз. Ол жаңа жер-жерде өтті. Соны біздің жерде де өткізуіміз керек екен. Себебі біз сондай колонияда келе жатырмыз, қол болып келе жатырмыз деп есептедік. Сондықтан бізде қаралы митинг өтуі керек еді. Біздер сол дербес ұйымдарды қолдаймыз деп барғанбыз. Шоқан Уәлиханов атындағы паркке. Сол жерден бізді қудалап милиция отряд қайта-қайта жаңағыдай қысым көрсеткесін. Орталық Ленин атындағы қазіргі өзімізше бостандық алаңында атаймыз.
Парламент
алаңына келіп, сол жерде жаңа митинг жасамақ ой болды. Енді сол жерге келіп тұра бергеніміз сол еді. Сол милиция отряды екі машина милиция тиеліп келіп, бізге қысым көрсетіп, қолымыздан тартып жаңағыдай бұл жерге тұрмаңдар. Осына ұлтат керек деп біз өзіміз көпте болған жоқпыз. Бір 30-40 адамдай сол жерге жиналып тұрғанбыз. Бірақ сол жерден бізді ақырып күштеп алып кеткісі келіп әділдері келмеді. Біз сонымен жаңағыдай өзіміздің митингімізді өткізе алмадық, себебі жаңағы милицияның қысымы болды. Егер жаңағыдай бейресми ұйымдар батылырақ қимылдап сонда біз өзіміздің қаралы күнімізді сондай атап өткенде ол адам түсінер еді біз қандай бағытта жұмыс жасап жатқанымызды.
Алаш партиясының белсенді мүшесі Салтанат Ермекова қазақ эмиграциясы өкілдерінің коммунистік Қазақстан өкілдерімен байланысын сынайды. Ол шетел қазақтары өкілдерінің әрекетін басқа елдердің эмиграциясының іс шараларымен салыстырады.
Біздің шет ағайынымызға ауыр тиіп қалмасын, бірақ та біздерге келіп жүр ғой олар. Ақылын айтып баяғы біз оларды тыңдап отырмыз. Мысал үшін Мұстафа Өзтүрк келіп еді. Сонда коммунистерге құшағын жайып баяғы мақтап жүр. Өнес өзінің ата бабасын осы жерден қуған кім? Коммунистер емес па? Солардың мақтаған не? Бұл сұмдық қой, олай болмайды ғой. Тағы бір мысал, өзіміздің аса құрметті халифа Алтай ағайымыз бәйбішесі баласымен келіп Қазақстанның 70 жылдығына келіп, сонымен халықтың бәрін құттықтапты. Бұл не нәрсе? 4 миллион қазақты қырып жойған коммунистерді құттықтағаны ма? Соның бәрін біз көрмесек, сол кісілер көрді ғой бұның нәрсенің бәрін. Бұл бізге түсініксіз нәрсе. Олар осы біздің ұлттық әрекеттерімізді қолдау керек. Бізге көмек керек олардан. Барлық, мысал үшін, республикалардың ұлттық қозғалыстарды өздерінің эмиграциясы ұйымдастырып, көмек көрсеткен еді. Оларға қаржы беріп, техника жағынан көмек көрсетіп еді. Ал біздің өкінішке орай дұрыс эмиграциямыз да жоқ. Ертең қазақ ояғанда олардың қаражаттары халыққа керек бола қалмайды. Мен сондай әрекеттерге жаман өкініп отырмын.
Азаттық радиосының Алаш партиясы мүшелерімен сұхбатында Рашид Нұтышев та эмиграциядан қолдау күтетінін айтады.
Бізде тарихи кезең енді. Менің айтатыным, бұны бейресми ұйымдар болсын, біздің интеллигенция болсын, шетелдегі эмиграция болсын. Мен бұларға айтарым, белсенділік көрсетсін қазір. Ол тарихқа бәрі жазылып жатыр қазір. Дәл осындай уақытта белсенділік көрсету керек.
Руслан Қажымұратов азаттықпен сұхбат соңында кезекті мәрте радионың еңбегіне алғыс білдірген.
Ал біздер барлық сындықты қазір болса, жалғызда болса азаттық радиостанциясынан тыңдап отырық. Біз бұны екі мезгіл тыңдаймыз, кешке де таңата ерте тұрып тыңдаймыз, кешке де тыңдап жүрміз, алтыдан бастап жақсы аздап сом қосылады, бірақ тыңдаймыз. Себебі бізде құнды материалдардың барлығы осы радиостанциядан естиміз. Онысына рахмет.
жылы Алматыда Алаш партиясының жетекші мүшелерімен өткізілген әңгіменің соңғы бөлімін тыңдадыңыздар.
Одан алдыңғы эпизодтарда азаттықтың 1990 жылы басқа да қоғамдық ұйымдар, неформал топтар басшыларынан алған сұхбаттарына шолу жасалды. Бүгін Алаш партиясының белсенді мүшелерімен сұхбатына шолуды аяқтаймыз. Бір айта кетерлігі, азаттыққа 34 жыл бұрын сұхбат берген осы адамдардың кейбіреулерімен қайтадан байланысып, қазіргі пікірін білуге тырысқан едік. Алайда олар кешірім сұрап, сұхбат беруден бас тартты. Жалпы осындай жағдай бір кезде билікте болған, белсенді болған, немесе оппозицияда болған адамдар тарапынан жиі байқалып жүр. Әркім өзі туралы айтпаған соң, олар туралы өзге адамдар сөйлеуіне тура келетіні бар. Осындай мәліметтермен бүгінгі Азаттық толқынында подкастын аяқтаймыз. Бұл подкаст Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарына арналады. Тыңдай жүріңіздер, тарата жүріңіздер. Мен подкаст авторы Қуанышбек Қари және аудио редакторы әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздермен қоштаса тұрамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдау мүмкіндігі бар екенін еске саламыз. Аман болыңыздар.